Salom azizlar. Jamoat birligi shunchalik muhimki, yangi ahd bunga jannat va do'zaxdan ko'ra ko'proq e'tibor beradi. Xudo bizning birligimiz va uyg'unligimizni juda ham istaydi. Birlik birodarchilikning jonidir. Buni bustangiz Masihning tanasining qalbini tilka pora qilgan bo'lasiz. Bu Xudo bizni jamoatda qanday qilib birgalikda hayot kechirishimizni istashi uchun o'zak va mohiyatdir. Birlikni tushunishimiz uchun eng oliy namuna bu muqaddas uch birlikdir. Ota, o'g'il va muqaddas ruh butunlay birgalikda jipslashgandir. Xudovonning o'zi sevgi qurbonligi, kamtarlik va to'liq uyg'unlik uchun yaqqol misoldir. Xuddi har bir ota-onadek bizning samoviy otamiz o'zining bolalarini bir-biri bilan kelishib ketishlarini kuzatib turadi. Iso hayotining so'nggi onlarida hibsga olinmasdan ilgari bizning birligimiz uchun qattiq ibodat qilgan. O'sha og'ir soatlarda Isoning fikri doimo bizning birligimizda edi. Bu ushbu mavzu qanchalik muhim ekanligini bildiradi. Xudo uchun yerdagi biror narsa jamoatchilik qadrli emas. Xudo buning uchun eng qimmat narxni to'ladi va u jamoatni ayniqsa bo'linish, janjal va nouyg'unlikdan himoyalanishini istaydi. Agar siz Xudoning oilasiga tegishli bo'lsangiz, siz o'z jamoatingizni himoya qilishingiz kerak. Siz Iso Masih tomonidan jamoatda va imonlilar orasida birlikni saqlash, birodarchilikni himoya qilish va uyg'unlikni saqlash uchun tayinlangansiz. Muqaddas kalomda shunda yozilgan: O'zaro tinch totuv yashab, ruhning birligini saqlashga jon kuydiringlar. Biz buni qanday amalga oshiramiz? Muqaddas kalom bizga amaliy maslahat beradi. Biz bir-birimizdan farqimizga emas, umumiy holda nimaga ega ekanligimizga e'tibor berishimiz kerak. Paulus bizga shunday deydi: Shuning uchun o'zaro tinch totuv yashaylik. Bir-birimizni ruhan rivojlantirish uchun jon kuydiraylik. Imonlilar sifatida biz bitta Rabbimiz, bir tana, bir maqsad, bir ota, bir ruh, bir umid, bir iymon, bir cho'mdirilish va bir sevgiga egamiz. Bir-birimizdan farqimizning sonidan ko'ra bir xil najotga, bir xil hayotga va bir xil kelajakka ega ekanligimiz juda muhimdir. Bular shaxsiy farqlar emas, balki biz diqqatimizni jalb qilishimiz kerak bo'lgan masalalardir. Yodingizda bo'lsinki, Xudo bizga turli shaxsiyatlar, madaniyatlar, millatlar va qadriyatlarni biz ularga chidashimiz uchun emas, balki ulardan mamnun bo'lib qadrlashimiz uchun bergan. Xudo bir xillikni emas, balki birlikni xohlaydi. Lekin birlik uchun turlicha ekanligimiz bizni bo'linishimizga olib kelmasligi kerak. Xuddi bizni Iso sevganidek, biz ham boshqalarni sevishimizga diqqatimizni jalb qilib, Xudoning hayotimizdagi va jamoatdagi 5 maqsadini amalga oshirishimiz kerak. Kelishmovchilik muhim bo'lmagan narsalarga, ya'ni muqaddas kalomda tortishadigan masalalar deb aytilgan narsalarga diqqatimizni qaratishimizdir. Agar biz shaxsiyatlar, sharhlar, usullar yoki uslublarga e'tibor beraversak, hamisha bo'linish sodir bo'laveradi. Ammo agar bir-birimizni sevishga va Xudoning maqsadini bajarishga diqqat qilsak, uyg'unlik sodir bo'ladi. Pavlus buning uchun yolvorib aytgan: "Ey birodarlarim, Rabbimiz Iso Masih nomi bilan sizlardan yolvorib so'raymanki, hammalaringiz o'zaro kelishib yashanglar. O'zaro nizolarga yo'l qo'ymay, fikr-xayolda tamomila yakdil bo'linglar." Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash Radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.